Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, sveikinamės su jumis, aš kunigas Nerijus Pipiras ir kartu su manimi studijoje yra Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Šiandieną norisi kartu su jumis pasidalinti vieną, sakyčiau, labai svarbią aktualiją, kurią galėtume sutraukti į du žodžius, tai spalio mėnuo. Jis skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai ir 2017, tai yra šių metų spalio mėnuo, išskirtinis. Minime švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje šimtmetį. Taigi ir norisi paprašyti ekscelencijos, kad pasidalintumėte mintimis, ką reiškia šis jubiliejus pasauliui, Europai, mums lietuviams ir ko gero kiekvienai šeimai.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius.
Labai miela vėl pasidalinti su jumis Marijos radio klausytojai, ypatingai Dangiškosios Motinos Marijos apsireiškimo šviesoje, kada mes šiais metais Lietuvos žmonės ypatingu būdu trokštame vykti į Fatimą ir pagerbti Dangiškąją Motiną Mariją, kurios apsireiškimas ir įvyko Fatimoje. Tai gal trumpai apžvelgsiu pačią istoriją. 1917 gegužės 13 Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėlėms Liucijai, Pranciškui ir Jacintai pasirodė švenčiausiai mergelė Marija. Apsireiškimai kartojasi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, jog ji yra rožinio karalienė, ragino melstis ir atgailoti. Ir kaip tik visą spalio mėnesį kartu su mūsų motina bažnyčia mes kiekvieną vakarą meldžiamės rožinį ir skatiname šeimose melstis šią maldą, kad galėtume tikrai giliau pažinti Dangiškąją Motiną Mariją ir pamilti patį išganytoją. Bažnyčia dar 1930 metais oficialiai patvirtino apsireiškimų tikrumą. Ir ne tik leido, bet ir visai skatino pamaldumą į Fatimos Mariją, rožinio karalienę. Liucija buvo vyriausia iš tų regėtojų, jai tada buvo 10 metų, Pranciškui 9, o Jacintai 7 metai. Trys vaikai iš netoliese esančio Aljuster kaimo Fatimoje ganė avis. 1917 gegužės 13, kaip kiekvieną dieną, visi trys kartus sukalbėję rožinio dalį, apie vidudienį pamatė akinančią šviesą. Iš pradžių vaikai, kad tai žaibas, galvojo, bet šviesa negeso ir staiga joje pasirodė moteris spindinčiais baltais rūbais su rožiniu rankoje. Švenčiausia mergelė Marija vaikams sakė, kad jei žmonija neatsivers, jai ištiks didelės nelaimės. Ragino kalbėti rožinį, melstis už taiką, ypatingai už nusidėjėlio atsivertimą. 1917 metų gegužės 13 įvyko pirmas apsireiškimas ir paprašė vaikų grįžti į tą pačią vietą po mėnesio. Birželio 13 vaikai vėl susitiko su mergelė Marija. Apsireiškimas vėl pasikartojo Liepos 13. Per tą laiką gana plačiai pasklido garsas apie Marijos apsireiškimus. Vaikų pasakojimai apie jų regėtą moterį skaičiais spindinčiais rūpais serzino vietos valdžią. Artimiausio vietos miestelio Vilanova de Aurem meras įsakė vaikus suimti ir bandė įtikinėti, kad Marijos apsireiškimo istorija tai tik paauglių prasimanimai. Trys piemenėliai negalėjo susitikti su Marija sutartu laiku rugpjūčio 13-ąją. Dar norėčiau įsiterpti, dabar neseniai matėme kaip tik filmą apie Marijos pasirodymą Portugalijoje ir ten labai gražiai režisierius išreiškė tą mintį, kada vaikučiai buvo suimti ir kaip jos gazdino, sako, jūsų laukia karšta alyva ir sako, po truputėlį jūs tenai šitoje alyvoje paskęsite ir žūsite. Ir vaikai nesudrebėjo tokių gazdinimo akimirkų. Tai reiškia, kaip vaikai tvirtai tikėjo ir kaip tikras tas apsireiškimas, jeigu vaikučius tokius nedidelius vaikus neišgazdino toks baisus pasiūlymas apie tokią staigią ir netikėtą jų mirtį. Tačiau, kada vaikai atgavo laisvę, jiems apsireiškė Marija rugpjūčio 19-ąją. Paskui rugsėjo 13-ąją, galiausiai paskutinis apsireiškimas spalio 13-ąją dieną. Kaip tik pat spalio mėno ir artėja 13-oji diena. Garsas apie apsireiškimus buvo pasklidęs jau toli už Portugalijos ribų. Ir 1917 spalio 13 į Fatimą susirinko apie 70 tūkstančių tikinčių ir smalsuojų. Tą dieną Marija vaikams pasakė, kad ji yra šventojo rožinio karalienė ir ragino karštai melstis už žmonijos išsigelbėjimą. Apsireiškusią mergelę Mariją matė tik trys vaikai. 70 tūkstančių žmonių minė, nors neregėjo mergelės Marijos, matė apsireiškimą, lydėjusius kitus nepaprastus reiškinius. Saulės diskas nusidažė ryškiai raudona spalva, atrodė, kad saulė dideliu greičiu skrieja link žemės. Ir tai nebuvo tik įvykio dalyvių haliucinacija, nebuvo kažkokia kolektyvinė psichozė. Tai nepaprastas meteorologijos dėsniams prieštaraujantis reginys. Buvo nufotografuotas ir nuotraukose užfiksuotas vaizdus, galima matyti ir šiandien. Trys vaikai savo nepaprastą religinę patirtį išgyveno vaikiškai. Bet tai nereiškia, kad dėl to jai stokotų rimtumo ar autentiškumo. Ypač mažasis Pranciškus labai stebėjosi, kad žmonės savo elgesiu įžeidžia Jėzų. Pasibaigus Marijos apsireiškimams jis karštai meldėsi. Ir kitiems aiškino, kad savo malda nori paguosti ir nuraminti įžeistą Jėzų. Pranciškaus seseriai Jacintai greit buvo lemta daug kentėti. Beveik 2 metus trukusią ligą maža mergaitė pakėlė kupina herojiškos ramybės. Savo skausmus aukodama, kaip Marija prašė, už pasaulio taiką ir nusidėjėlių atsivertimą. Pranciškus mirė 1919-ais, sulaukęs 11 metų, Jacinta 1920-aisiais, nesulaukusi nė 10. Vyriausioji Liucija, sulaukusi 18, įstojo į vienuolyną, pirmiausiai pas Daratietes, o 1948-aisiais Liucija perėjo pas Karmelites. 2000-aisiais metais prieš Pranciškaus ir Jacintos betifikacijos mišes Fatimos bazilikos zakristijoje Jonas Paulius II susitiko su seserimi Liucija. Tai ir buvo jo paskutinis susitikimas šioje žemėje. 2005 vasario 13 sesuo Liucija mirė. Netrukus po 1,5 mėnesio amžinybę iškeliavo Jonas Paulius II. Iki 2000 metų vis dar buvo neatskleista vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Ją žinojo sesuo Liucija ir tikėjimo mokslo kongregacija parengtame dokumente pabrėžia, jog šios sesers Liucijos parašytos eilutės yra pranašiška vizija, kurią aiškinantis ar interpretuojant reikia ir tam tikro pasirengimo ir kad atitinkamo nusiteikimo, kuriame nevyrautų tik noras išvelgti kažką sensacingo, kaip liuzija paskelbtasis tekstas. Mergelė Marija Fatimoje vaikams pranešė apie bažnyčios laukiančius persekiojimus. Užuomina apie pasikėsinimą į popiežiaus gyvybę, pranašystė susieta su pasikėsinimais į daugelio vyskupų, kunigų, tikinčių pasauliečių gyvybės. Daugiausiai prievartos tikintieji patyrė iš ideologinių sistemų, atvirai kovojančių su krikščionybe ir netgi viešai skelbusi, jog jos siekiančios išrauti žmonių širdžių ir krikščionišką tikėjimą, bet kokiais kitais religiniais apraiškas. Mergelė Marija vaikams Fatimoje apsireiškė 1917 metais vykstant pirmajam pasauliniai karui. Jau pirmoje ir antroje Fatimos paslapties dalyje, kurios buvo paskelbtos anksčiau, buvo apie karą kalbama kaip nuodėmės pasiekme. Po pirmojo karo turės sekti kitas, antrasis pasaulinis karas. Trečioje dalyje kalbame apie krikščionių, biskupų, kunigų, pasauliečių kankinimą, žudimą. Taip pat ir apie persekiojimus ir pasikėsinimą į popiežiaus gyvybę. Tai įvykiai, kurie jaudino visą pasaulį, kaip žinome, Jonas Paulius II, popiežius 1981 gegužės 13 dieną buvo ištiktas šito pasikėsinimo į jo gyvybę, nors jis nebuvo dar kaip liudijas skaitęs Liucijos teksto. Šventasis tėvas jį perskaitė po pasikėsinimo, taip sakoma, o jau po metų 1982 gegužės 13 popiežius Jonas Paulius II nuvyko į Fatimą dėkoti Marijai už išgelbėtą gyvybę. Nes iš tiesų chirurgai sakė, jog tai iš tiesų buvo stebuklas, nes turėjo pasiekti širdį kulka ir popiežius turėjo mirti. Popiežius dėkojo dangiškai motinai Marijai, tą kulką nuvežė ir įdėjo kaip tik į Marijos karūną Fatimoje, dabar jinai yra. Tai šitie įvykiai visi rodo, koks nepaprastai susidomėjimas viso pasaulio ir kartu mūsų šventojo tėvo Jono Pauliaus II nepaprastas tikėjimas ir pasitikėjimas dangiškąja motina Marija mūsų visus ragina eiti tuo keliu. Tikėti, pasitikėti, nes ir popiežius Jonas Paulius II juk visiškai buvo atsidavęs Marijai, jis sakė, aš esu visas tavo, o Marija. Todėl jo gilus tikėjimas ir pasitikėjimas dangiškąja motina, Fatimos dangiškąja motina Marija, mus visus ragina taip pat eiti tikėjimo, ištikimybės ir pasitikėjimo dangiškąja motina keliu.
Na, mes jau daugiau negu 20 metų esame laisvi ir tikrai turbūt yra žmonių, kurie yra gimę jau laisvoj Lietuvoj. Galbūt kiltų klausimas, kodėl mes turime melstis šiandien 21 amžiuje už taiką, už pasaulio atsivertimą.
Iš tiesų, pasaulis, galima sakyti, kraujuoja, nes pasaulis tam tikra prasme šiandien serga. Serga tokioj baisioj, stichiškoj, sakyčiau, nusiteikimo formoj, kadangi labai daug kraštų, kuriuose vyksta karai, nesantaikos. Ir matome tuos įvykius, kurie šiandien vyksta, pavyzdžiui, ar ten Las Vegas, baisus pasikėsinimas į žmonės ir išaudyta tiesiog daugybė žmonių. Ir kiti visi tie įvykiai rodo, kad žmonių širdis tiesiog nutolo nuo meilės ir teisingumo Dievo, nuo taikos karalienės, dangiškosios motinos Marijos. Ir dėl to šiandieną ypatingai reikia melstis už taiką pasaulyje, nes žmonės tokie vadovai, kurie taip vienas kitą, kai sako, piktais žodžiais pavadina ir įskaudina ir valstybės, matome, to neramumo stadijoje yra. Šiandieną ir Lietuvoje žmonės yra labai įsitempę ir galvoja, kas bus ateityje. Tai mes, kaip tik maldoje, pavedame visus tuos rūpesčius dangiškai motinai Marijai, taikos karalieniai, kuri mato žmonijos tokius nelaimingus visokius įvykius ir žmonių tą tokį netaikų gyvenimą, bet pilną kartais keršto, pilną grasinimų gyvenimą. O dangiškoji motina Marija kviečia mus į meilės kelią, į gerumo, į nuoširdumo. Ir jeigu pasaulis iš tiesų išgirs dangiškosios motinos Marijos kvietimą, aš manau, kad tikrai mūsų širdis tik tai pradžiugs. Ir jeigu mūsų gilus tikėjimas dar labiau sutvirtės, tai mums visiems bus geriau ir gyvenimas bus mielas ir džiugus, nes Viešpats ateina į pasaulį dėl to, kad mes turėtume gyvenimo ir jo apšiai turėtume. Dar daugiau jis ateina, kad mūsų gyvenimas būtų pilnas džiaugsmo ir mūsų džiaugsmai nieko netruktų.
Čia turbūt galėtume ir prisiminti dabartinio popiežiaus Pranciškaus labai gražų pasakymą. Pasakymą skambėjusi beje šių metų gegužės mėnesį, kad Marija yra vilties motina, taigi, ko gero ir šiandienis pasaulis, tas sekularizuotas žmogus, jis turėtų vis labiau gręžtis į Mariją, tuomet, kai praranda bet kokį inkarą, praranda viltį. Ir iš tikrųjų, kaip atrasti viltį šios dienos pasaulyje?
Dangiško toji motina ir yra gerosios vilties motina. O dar gražiau apie dangiškąją motiną Mariją yra išsireiškęs mūsų amžinos atminties kardinolas Vincentas Latkevičius. Jisai sakė, Marija yra negalimų dalykų motina. Tada, kada pasaulyje mes matome tiek daug skaudžių dalykų, mes kreipiamės į dangiškąją motiną Mariją su nepaprastu pasitikėjimu. Nes jie jau tiek dalykų yra pakeitusi ta prasme, kad per maldą, per pasitikėjimą dangiškąją motiną, jau mes matome ir Jėzaus gyvenime, kada Galilėjos Kanos vestuvėse matome, koks Marijos rūpestis. Ir Marija pasakė labai aiškiai, darykite, ką jis jums lieps. Reiškia, mūsų viltis yra Jėzuje Kristuje. Ir jeigu mes darysime tai, ką liepia Jėzus, mes esame išgelbėti. Nes mes einame teisingiausiu keliu, kurį nurodo dangiškoji motina Marija. Darykite, ką jis jums lieps. Šituose žodžiuose ir yra mūsų visa viltis. Jeigu mes einame tikruoju meilės keliu, mes einame džiaugsmo keliu, mes einame ištikimybės keliu, mes einame Dievo valios vykdymo keliu. Nes vykdyti Dievo valią ir yra mūsų visų pareiga. Ir Viešpats nekartą jau sakęs, ne tas, kuris man sako Viešpatie, Viešpatie, bet tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią, tas eis į dangaus karalystę. Reiškia, čia ir yra viltis, kada mes einame teisingumo keliu ir vykdome tai, ko nori Dievas iš mūsų.
Prieš 100 metų Marija pasaulį kvietė atsivertimui ir atgailai. Šiandieną, ko gero, net ir ne vienam save laikančiam praktikuojančio kataliku, žmogui galėtų kilti klausimas, ar atsivertimas atgaila nėra vien tik tai teorija. Štai prisimenu dar popiežiaus emerito Benedikto XVI sakytą labai gražią mintį, kad šiandien ir bažnyčiai reikia atsiversti. Atsiversti ir atgailoti, nes didžiausias žmogaus tikinčiojo visų laikų priešas yra nuodėmė. Taigi, ar iš tikrųjų ir šiandieniai krikščionys, šiandieniai katalikai, Marijos radio klausytojai turi nepamiršti to atsivertimo atgailos, atsivertimo iš nuodėmės ir, sakytume, naujo kelio atradimo prie Kristaus?
Tai yra būtinybė, nes atsiversti mes turime kiekvienas. Ir atsiversti tai nereiškia, kad vat šiandien aš atlikau gerą išpažintį ir jau tapau šventuoju, nes gyvenimas yra kova. Kova tarp blogio ir gėrio. Ir kiekvieną dieną mes turime vis naujai ir naujai atgimti. Naujai, naujai pažvelgti į Viešpaties mums rodomą kelią ir juo eiti. O tas ėjimas nėra lengvas. Todėl kiekvieną dieną mums pasitaiko įvairiausių kliūčių, įvairiausių netikėtumų. Todėl mūsų pastovus nusiteikimas yra kasdien atsinaujinti. Atsiversti reiškia kasdien atsinaujinti. Atnaujinti savo nusiteikimą mylėti Viešpatį visą širdim. Ir mylėti kiekvieną sutiktą žmogų, tai yra artimą kaip save patį. Ir gyventi atlaidumo dvasioje, pamiršti visas kerštą, apgaulę, melą, neteisingumą ir eiti tuo tikruoju keliu. Štai tikrasis atsivertimas. Tai yra didelė užduotis, tai dideli namų darbai, kuriuos mes turime atlikti kiekvieną dieną, vis iš naujo ir iš naujo, žvelgdami į Viešpaties veidą ir trokšdami sekti jį taip, kaip sekė dangiškoji motina Marija, kasdien ištardama taip jo valiai.
Na ir turbūt pratęsiu jūsų mintį, kad šiame nelengvame kelyje rožinis turėtų būti mums tarsi pagalba, kad iš tiesų mes atrastume, jog ir Dievas mums padeda, jog per rožinį mes galime artėti prie Viešpaties.
Man labai patinka Jono Pauliaus II, jau dabar mūsų šventojo popiežiaus žodžiai pasakyti. Jisai sakė, šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu ir gyvena. Ir man atrodo, šiandieną ypatingai reikia sugražinti rožinio maldą į šeimas. Jeigu kiekvienoje šeimoje mes pajusime, kad rožinio malda nėra svetima, ir jeigu žiūrėkim šeimoje tėvai su vaikais kartu kiekvieną vakarą melsis rožinį, kaip nuostabu. Juk kiekvieną dieną Spalio mėnesį taip būtų gera, kad sukalbėti su visa šeima vieną dalį rožinio. Bet kiekvieną dieną sukalbėti po vieną paslaptį, tai yra Tėve mūsų ir dešimt sveika Marija šeimoje, vakare, po truputėlį, kai sako, leidžiant pailsėti ir televizijai, ir kompiuteriams, ir truputį susikaupti visai šeimai, tai yra būtinybė, nes tada mes palaikome tą ryšį su viešpačiu, mes kalbame su juo, bendraujame su juo ir į jo rankas atiduodame savo šeimos gyvenimą. Nes šiandien, kada matome tiek daug skaudžių dalykų šeimose, ypatingai mums reikia sugrįžti prie rožinio maldos kiekvienai šeimai. Todėl labai prašyčiau mūsų Lietuvos žmonės, pagalvokime apie tai. Sugražinkime rožinio maldą į šeimas ir tuomet pajusime tikrą atgimimą mūsų brangioje tėvynėje Lietuvoje.
Mėlyms Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandieną laidoje kalbamės su Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu apie Fatimos žinę ir jos reikšmę šiandieniam pasauliui. Netrukus spalio 19-22 dienomis vyks lietuvių nacionalinė piligrimystė Fatimoje. Galbūt trumpai pasidalinkite mintimis apie šią kelionę, priminkite jos programą.
Mūsų laukia nepaprastai didelis džiaugsmas. Mūsų piligrimystė, kuri prasideda Lietuvoje, o baigiasi Fatimoje. Tai Lietuvos vyskupai kviečia visus tikinčiuosius jungtis į Lietuvos dienos šventimą Fatimoje ir patirti mergelės Marijos užtarimo malonę toje vietoje, kur nuolat vyksta užtarimo stebuklai. Tai spalio 20 dieną, penktadienį, šventos mišios 10 valandą, Jėzaus mirties koplyčioje, nuo 12 valandos piligrimystė į Piemenėlių gimtąjį kaimą Ajustrel, kryžiaus kelias Fatimos apylinkėse, 21 valandą rožinis ir procesija prie apsireiškimo koplyčios. Spalio 21 dieną, šeštadienį, 18 val. Šventos mišios Jėzaus mirties koplyčioje, 21.30 rožinio malda apsireiškimo koplyčioje ir 22.15 nepaprastai spūdinga procesija su žvakėmis. Tai yra, toje rožinio maldoje žmonės eina su žvakėmis, meldžiasi ir manome, kad šiais metais mums leis ir lietuvių kalba kalbėti vieną paslaptį rožinio. Spalio 22 dieną, sekmadienį, 10.30 Lietuvos dienos, tai šventos mišios švenčiausios trybės bazilikoje, aukos Lietuvos vyskupai ir kunigai. Na, čia jau būtų labai didelis džiaugsmas, jeigu mes galėtume įvykdyti šitą troškimą, nes tada lietuviškai aukosime šventąją mišių auką, gėdos mūsų Lietuvos choristai ir patirsime tą nepaprastą džiaugsmą, galėdami dalyvauti šioje nepaprastoje iškilmėje.
Gal dar reikėtų truputėlį pridėti tokį paguodos būdą tiems, kurie dėl vienokių ir kitokių priežasčių negali, fiziškai negali nuvykti į Fatimą arba yra prikaustyti, tarkim, prie ligonio lovos. Tai iš tiesų labai svarbi ir dvasinė piligrimystė ir yra truputėlį su humoru, sakyčiau, kabutėse yra ir trečiasis būdas dalyvauti piligrimystėje, tai yra visuomet veikiančios Marijos radijo bangos. Nes tikiuosi, kad Marijos radijas bent šventasias mišes, rožinio maldą, tai perduos mums ir savo radijo bangomis.
Čia iš tiesų Marijos dovana ir Dievo dovana visai Lietuvai Marijos radijas. Ir kaip nuostabu, jeigu galės žmonės, kurie prikaustyti, kaip jūs sakėte, prie ligos lovos, galės išgirsti šventąją mišių auką iš Portugalijos, iš Fatimos šventovės. Tai yra nuostabu. Tai junkimės ir susivienykime visą Lietuvą tą dieną maldoje. Prašykim, kad Lietuva prisikeltų, kad žmonės pajustų naują gyvenimą, pilną džiaugsmą, tiesos ir ištikimybės Dievui.
Na ir visai baigiantis laidai, jau tampa įprasta, kad baigiantis metams Jūs, Ekscelencija, išleidžiate ateinančių metų kalendorių. Gal galėtumėte pristatyti 2018 metų kalendorių?
trumpai pristatysiu ir jau rankose turiu, mums jau spaustuvė padovanojo pirmuosius egzempliorius. Ir šie metai, kada mes žvelgiame į dangiškąją motiną Mariją, tai ir kalendoriaus mintis yra apie Mariją, švenčiausią mergelę Mariją menantys ženklai. Tai trumpai pristatysiu kiekvieną mėnesį. Sausio mėnesį mes susitinkame su Loreto Dievo motina ir mastome apie tai, kad popiežius Klemensas V 1310 metais Liepos 18 dieną patvirtino šventųjų namų autentiškumą. Na, čia labai įdomu šitas Loretos fenomenas, Loretos miestelio, kadangi dangiškosios motinos Marijos gimtinė šventojoje žemėje, o tas namelis pagal pasakojimą bent sienos atkeliavo netgi į Italiją. Po keletos tokių sustojimų tai vienoj, tai kitoj vietoj ir pagaliau Loreto šventovė priglaudė šią nepaprastą Marijos, sakyčiau, relikviją Loreto miestelyje. Tai jau nuo 12 amžiaus yra žinoma Loreto švenčiausiosios mergelės Marijos litanija, kurią mes kalbame kiekvieną dieną, dangiškoje motina Marija pagerbdami. Ir popiežius Benediktas XV paskelbė Loreto Mariją aviatorių, tai yra lakūnų globėją. Tai labai gražu, kada tie žmonės, kurie skraido ir veža kitus keleivius lėktuvais, tai Loreto dangiškoji motina Marija tegul juos ir globoja ir visų keliauninkų globėja. Vasario mėnesį mes susitinkame Italijoje Montichiario Dievo motinos mistinės rožės šventovė, kurioje šiandieną plūsta tūkstančiai piligrimų ir labai svarbu, kad Marija ragina ypatingai melstis už kunigus, už vienuolius ir matome šiandieną, kada pasaulyje tiek daug tokių atvirų klaidų, tai ypatingai Marijos šitas apsireiškimas mus skatina melstis už kunigus ir vienuolius, kad jie būtų šventi ir rodytų šventumo kelią visai žmonijai. Kovo mėnesį mes susitinkame Šveicarijoje, Dievo motinos šventovės didžiajame altoriuje, pavaizduota nepaprasto grožio dangiškoji motina Marija, kuri gauna apsireiškimą. Angelas Gabrielius apreiškia, kad ji bus išganytojo motina. Nepaprastai išvaizdus ir nepaprastai gražus didysis altorius. Balandžio mėnesį mes susitinkame Šartre, Prancūzijoje, Kiolno Dievo motinos koplyčioje, kur dangiškoji motina Marija, laikydama kūdikį ant rankų, kaip pasaulio valdovė, žvelgia į mus ir skatina eiti šventumo keliu. Gegužės mėnesį mes susitinkame Gvadelupėje, Dievo motinos atvaizdas, tai Meksikos nepaprastas grožio ir stebuklų paveikslas, tai ištisos knygos tiesiog išleistos apie Gvadelupės motiną Mariją, apie jos akių stebuklus, apie nepaaiškinamą jos akių spindesį. Žodžiu, šitas Meksikos fenomenas yra šiandieną mokslininkams labai labai įdomus ir keliantis daug įvairių problemų. Birželio mėnesį mes susitinkame Vokietijoje, Achene, kur yra saugojama švenčiausiosios mergelės Marijos suknelės relikvija. Didžiajame altorija yra didžiulis labai relikvijorius, kuriame ir saugojama ši relikvija. Liepos mėnesį mes susitinkame Italijoje, Prato mieste, Šventojo Stepono katedroje, kur yra saugojama švenčiausiosios mergelės Marijos juostos relikvija. Rugpjūčio mėnesį susitinkame Brazilijoje, Aparasida, ten ir popiežius, dabartinis popiežius Pranciškus taip pat lankėsi, tai apsireiškusios nekalto prasidėjimo Dievo motinos atvaizdas, kaip žinome, šią statulėlę rado žvėjai ir po to jinai tokia sužalota, bet labai branginama Brazilijos gyventojų ir nepaprasto pamaldumo stovi didžiulė katedra, bazilika, kurioje galinėje sienoje yra įtvirtintas šis dangiškosios motinos Marijos atvaizdas. Na, rugsėjo mėnesį jau mes kitais metais, kaip švesime metus, kurie bus pažymėti Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos šventė, tai jau tie ištisi metai bus skirti dangiškai motinai Trakų Lietuvos globėjos motinai. Tai ir rugsėjo mėnesį, kada mes švesime visą Lietuvą, kartu susitiksime Trakų Dievo motinos šitoje šventovėje, dabar jau bazilikoje, ir visi dalyvausime iškilmingose šventose mišiuose, švenčiant šį garbingą Lietuvos šimtmetį ir šio paveikslo jubiliejų. Spalio mėnesį mes vykstame į Italiją, Sirakūzuose, kur dangiškoji motina Marija pravirko. Tai Sicilijoje 1953 metais keletą valandų verkė švenčiausiosi mergelė Marija. Jos nekaltoji širdis, jos paveikslas, toks bareljefas, angelo ir Antoninos namuose. Ašaros paveikslas roveno per abu švenčiausios Marijos skruostus iki jo širdies. Ir patikrinus laboratorijo rasta, kad tai žmogaus ašaros. Todėl šis nepaprastas Sirakūzų Dievo motinos Marijos apsireiškimo stebuklas, tai šiandieną tenai stovi nepaprastai didžiulė, didžiulė bazilika, kurios atvaizdo viršūnė yra pavaizduota šitame kalendoriaus pirmajame išorinėme lape viršelyje. Spalio mėnesį užbaigus, mes keliaujame lapkričio mėnesį dar taip pat Sirakūzų bazilikos rūsiuose ir ten yra laikoma švenčiausiosios mergelės Marijos ašarų relikvijorius. Tai šitos stebuklo užfiksuotos detalės ir didžiulis labai gražus relikvijorius, kuris saugoja šias Marijos ašaras. Gruodžio mėnesį mes vėl esame Šartre, tai yra Prancūzijoje, nepaprasto grožio katedroje, kurioje, kaip žinome, nepaprasto grožio vitražai vieni garsiausių pasaulyje, o mergelės Marijos skraistės relikvijorius yra patalpintas vienoje iš katedros koplyčių. Tai ši skraistė ir žvelgs užbaigiant ateinančius 2018 metus. Tai trumpai va taip prabėgome puslapiais ir jau dabar rytoj, jei Dievas leis, vykstu kaip tik į Trakus, kur aukosiu šventą mišių auką ir pirmoje vietoje pristatysiu šį kalendorių žmonėms. O jo, aišku, visuomet galima įsigyti katalikiškuose knygynuose ir kai kuriuose bažnyčiose, kuriuose ateityje galbūt bus galimybė pristatyti žmonėms iš arčiau.
Nuoširdžiai tikiuosi, kad kalendorius pagelbės mums pergyventi Trakų Dievo motinos jubiliejinius metus ir keliauti kartu su švenčiausiaja mergele Marija iki susitikimo su viešpačiu. Laidoje svečiavosi jo ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, laidą vedžiau aš kunigas Nerijus Pipiras, na o šioje laidoje kalbėjomės apie Fatimos reikšmę šiandieniam pasauliui, minint Fatimos apsireiškimo 100-ąsias metines. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.